9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ovo su vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu zvanični razgovori tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine sa državnim vrhom Srbije. U Skupštini počinje rasprava o vladinom predlogu budžeta za narednu godinu. U Savetu bezbednosti i posljednji izveštaj o radu Haškog tribunala, Hrvatska će pokušati da ospori delove posljednje presude vojstvu nekadašnje Herceg Bosne. Na svetskom prvenstvu na širokometašici igraju sa Holanđankama. Na zimskoj olimpijadi ruski sportisti moći će da se takmiče samo pod olimpijskom zastavom. U Beogradu je 5, Kragujevcu 4, Novom Sadu 2, Nišu 1 stepen, u Sjenici minus 2, danas sunčano i toplije, temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajućem Draganu Čoviću i članovima Mladenu Ivaniću i Bakiru Izetbegoviću, domaćin, predsjednik Aleksandar Vučić, priredit će svečani doček ispred Palate Srbija. Na sastanku će gostima iz Sarajeva, pored pitanja granica, glavne teme biti infrastrukturni projekti, regionalna saradnja i evropski put dve zemlje. Pripremila Nevena Kostadinović.
Vučić i Izetbegović prvi put će se sastati od kako je izjava bošnjačkog člana da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo izazvala burnu reakciju srpske javnosti. Također ni posljednje presude Haškog tribunala nisu išle na ruku poboljšanju odnosa. Iako do posete dolazi u uzavreloj atmosferi, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku smatra kako je važno da je do nje ipak došlo.
Mislim da je veoma značajno da se, ukoliko bude bila povoljna klima, razgovara o pojedinim pitanjima, pre svega o pitanju razgraničenja koje je ostalo nerešeno, a gdje bi moglo da se, da kažemo, postigne nekako kompromisno rešenje i da se napokon i na taj način, da kažemo, odmrznu bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Dobri odnosi Beograda i Sarajeva značajni su ne samo za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, već i za ceo region, kaže politički analitičar iz Sarajeva Almir Terzić.
Mislim da je vrijeme i da iz Sarajeva i iz Beograda se javnosti cijelog regiona pošalju pozitivni pomaci i da u tom kontekstu treba više da prevladavaju ekonomske stvari, infrastrukturne, da se zapravo dođe do realizacije projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd i da zapravo više govorimo o ekonomiji i saradnji, a manje o onome što nas politički opterećuje.
Terzić dodaje da haške presude i pitanje Kosova treba ostaviti za neke druge prilike.
I sasvim je sigurno da ono što očekuju zvaničnici u Bosni i Hercegovini, dakle bez obzira iz kog naroda dolaze, jeste da se sa Kosovom ovog trenutka osigura odnos onaj kakav ima Srbija, a kako bi se zapravo uspostavio bolji protok roba i usluga, a i naravno ljudi. Sve ono što se govori, što se ukazuje, jeste da Bosna i Hercegovina neće ići ovog trenutka ni u kakav način koji bi značio priznavanje Kosova.
Iako su sve oči uprte u Bakira Izetbegovića, prema najavi javnosti će se obratiti predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović. Članove predsjedništva primiće i premijerka Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Presuda je Međunarodnog suda u Hagu, formiranog da procesuira zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, izazivale su potpuno suprotne reakcije, što smo vidjeli i na primjerima posljednjih presuda građanima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će 24. posljednji izveštaj o radu tog suda. Srbiju predstavlja ministarka pravde Nela Kuburović. Uoči sednice sastala se sa glavnim tužiocem Seržom Bramercom, koji je pozdravio stav Srbije i izjave zvaničnika povodom prvostepene presude generalu Ratku Mladiću. Bramerc je rekao da, s druge strane, hrvatske reakcije povodom presude u slučaju Prlić nisu naišle na pozitivnu reakciju kako Haškog tribunala, tako i Evropske unije. Za hrvatski državni vrh je naime neprihvatljiva optužujuća haška presuda bivšim liderima takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne, kao i utvrđivanje postojanja udruženog zločinačkog poduhvata, zbog čega su najavili njeno osporavanje pred Savetom bezbednosti. Hrvatsku će predstavljati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom izrazila zabrinutost da se posljednja haška presuda razvije u nekakvu osudu Hrvatske i zato što se već nagoveštavaju nekakve budu budući koraci u smislu zahteva za reparacijama za logoraše. Grabar Kitarović je dodala da ne želi da presuda donese pretpostavke za razmirice između Bošnjaka i Hrvata ili da otvori neke nove rasprave o ratovima i krivicama. Inače, kako javljaju hrvatski mediji, komemoracija hrvatskom generalu i ratnom zločincu Slobodanu Praljku, koji je izvršio samoubistvo u Haškoj sudnici, bit će održana u ponedjeljak u podne u dvorani Lisinski u Zagrebu. Himnu će otpevati Klapa Svetog Juraja, hrvatske ratne mornarice. Od Praljka će se javno oprostiti i hrvatski generalski zbor. Slušate Vesti u 9. U Skupštini Srbije treba da počne sednica na kojoj će između ostalog poslanici raspravljati o vladinom predlogu zakona o budžetu za narednu godinu. Projektovan je na osnovu prognoze da će rast BDP-a iznositi 3%. Prema oceni Fiskalnog saveta, prednost takvog budžeta je nizak nivo deficita, ali je mana što će vladine mere ostati na snazi, najavljuje Sandra Cvijanović.
U državnoj kasi naredne godine nedostajeće oko 29 milijardi dinara, što je 0,6% bruto domaćeg proizvoda. Projektovani budžet prema oceni ministra financija Dušana Vujovića je razvojni, fokusiran na održavanje postignute makroekonomske stabilnosti, nastavak primjene mera fiskalne konsolidacije, kao i dalje smanjenje učešće javnog duga. Vujović navodi i da će u odnosu na realizaciju u ovoj godini investicije u narednoj prvi put biti 30% veće.
Ovaj budžet ima za investicije opredeljeno 128,3 milijarde za investicije na nivou republičkog budžeta, to je 2,7% BDP-a, a procenjujemo da na nivou opšte države to 3,6%. 54 milijarde zaokruženo su infrastruktura, znači mi sada najvećim delom uklanjamo finansijsko ograničenje, ali ostaje još uvek da dokažemo da možemo to i da sprovedemo na koje smo planirali.
Udeo plata u bruto domaćem proizvodu i pored povećanja koji iznosi 35 milijardi dinara ostaće na istom nivou od 8,3%. Ministar Vujović podvlači da o tome kome će i koliko biti povećane plate nije odlučivalo ministarstvo na čijem je čelu, već vlada Srbije. Na primedbe Fiskalnog saveta i poslanika opozicije da bi trebalo da se ukine zakon o privremenom smanjenju penzija, Vujović odgovara.
Penzionerima svaka čast. Prvo, nismo mi njima ništa oduzeli, mi smo smanjili subvencije. Penzijski fond je dobijao subvencije od 256,7 milijardi. Ove godine će budžet, to je građane Republike Srbije, 185,8 milijardi projektovano platiti fondu za penzijsko osiguranje da bi on nadomestio razliku između doprinosa i ovog. Nekima penzije nikada nisu smanjivane pa su porasle 8%, a nekima su penzije još uvek smanjene po onoj formuli. Ali to nije stvar ministarstva financija, to je stvar vlade, a posle toga na predlog vlade cele skupštine koja je to usvojila.
U budžetu za narednu godinu izdvojena su sredstva i za subvencije za železnicu, puteve Srbije i učešće u kapitalnim kreditima koji su nasljeđeni. Opozicija smatra i da su mnogo veće uštede mogle da budu postignute kroz smanjenje troškova države.
Predsjednica vlade Ana Brnović sastaće se u Sofiji sa izvršnom direktorkom Svjetske banke Kristalinom Georgijevom, s kojom će razgovarati o ekonomskoj situaciji i projektima te institucije u našoj zemlji. Premijerka će se tokom dvodnevne radne posjete Bugarskoj sastati sa predsjednikom vlade Bojkom Borisovom. Najveći bezbednosni rizik Srbije je nerešeni status Kosova i Metohije i jednostrano proglašena nezavisnost, upozorava načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Najavljuje da će biti formirane posebne jedinice specijalaca za krizne situacije. U intervju za večernje novosti Diković je ocenio da je vojska potpuno spremna da zaštiti svoje građane od svih pretnji i opasnosti. I sveta, američki predsjednik Donald Trump u toku dana daće izjavu o mogućem premeštanju ambasade u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, najavila je portparolka Bele kuće Sarah Sanders. Prema pisanju američkih medija, takva odluka bi značila priznavanje Jerusalima za glavni grad Izraela. Planovi Donalda Trumpa izazvali su oštre reakcije širom Evrope i Bliskog istoka. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Izraelci su Jerusalim proglasili glavnim gradom 1980. godine, nakon što su nekoliko godina ranije zauzeli i njegov istočni deo i započeli izgradnju naselja za jevrejske doseljenike. Takav status grada nije međunarodno priznat, budući da Palestinci žele da istočni Jerusalim postane prestonica njihove buduće države. Zvaničnici administracije Donalda Trumpa su za agenciju Associated Press naveli da će odluka o statusu Jerusalima biti priznata istorijske i sadašnje realnosti, a ne političko saopštenje. Arapski lideri su oštro osudili najavljeni jednostrani potez Vašingtona, smatrajući ga ozbiljnom provokacijom za muslimanski svet. U osudi su se pridružili lideri Jordana i Turske, upozoravajući da svaka odluka o statusu grada mora da se donese u okviru pregovora između Izraelaca i Palestinaca. Nemačka poručuje da bi takva američka odluka bila opasna, jer bi produbila sukobe na Bliskom istoku. Malteški sud je optužio trojicu muškaraca za ubistvo istraživačke novinarke i blogerke Dafne Caruane Galizije, koja je stradala 16. oktobra u eksploziji bombe postavljene ispod njenog automobila. Optuženi su izjavili da nisu krivi, a terete se i za posjedovanje materijala za pravljanje bombi i oružja. Novinarka je nakon objavljivanja takozvanih panamskih dokumenata optužila premijera Josefa Muskata i njegove najbliže saradnike za korupciju i pranje novca. Danas ističe rok koji je ukrajinsko tužilaštvo dalo Mihajlu Sakašviliju da se preda vlastima u Kijevu. Bivši predsjednik Gruzije i donedavno guverner Odese juče je uhapšen u svojoj kući, nakon što je pretio da će skočiti sa zgrade. Tokom sprovođenja do tužilaštva njegove pristalice su ga oslobodile iz policijskog vozila, a zatim održale protest ispred ukrajinske skupštine, zahtevajući opoziv predsjednika Petra Porošenka.
Ovo je Radio Beograd 1. U okviru akcije 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, postavkom preko 100 pari crvenih ženskih cipela na Trgu Republike u Beogradu, mreža Žene protiv nasilja skrenuće još jednom pažnju na najbrutalniji oblik muškog nasilja prema ženama, femicid, odnosno ubista žena samo zato što su žene. Svedoci smo da jedan broj žena ne dobija adekvatnu zaštitu, pa se nasilje završi ubistvom u porodično-partnerskim odnosima, kaže za Vesti u 9 aktivistkinja mreže Aleksandra Nestorov.
Što se tiče ove godine, ja moram da naglasim, evo, posle 8 godina praćenja femicida, da mi i dalje nemamo javno dostupnu statistiku vezano za broj femicida u Srbiji od strane zvaničnih institucija, te i dalje prebrojavamo zahvaljujući medijima koji o tome izveštavaju novinske članke i na bazi tih novinskih članaka prikupile smo informaciju za ovu godinu da je ubijeno 24 punoletne žene od početka godine do danas. Sve one su poznavale učinioca, dakle 21 ubili su partneri, sadašnji, bivši, bračni ili vanbračni, dakle ljudi koji su im govorili da ih vole, a ostatak, dakle ostale tri ubili su muški članovi porodice.
Aleksandra Nestorov ocenjuje da institucije nisu odgovorno postupale u svakom prijavljenom slučaju nasilja koje se završilo ubistvom žene.
Ovaj broj iz godine u godinu ne smanjuje. Dakle, čitav odgovor sistema koji je do sada na neki način pripremljen i implementiran nije dovoljen da se da broj femicida u Srbiji bude smanjen.
Niški medijski istraživački centar i ženski razvojni centar sproveli su istraživanje koje ukazuje da i u tom gradu, kao i u cijeloj zemlji, registrovan nemali broj nasilja nad starijim ženama. Rezultati istraživanja su predstavljeni javnosti kako bi se kod građana stvorila nulta tolerancija prema porodičnom nasilju, a žrtve ohrabrile da ga prijave. O tome reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom Biljana Ljubisavljević iz Medijskog istraživačkog centra. Biljana, do kojih podataka se došlo, zašto se ovaj projekat realizuje, kakav je cilj?
Podaci policije, tužilaštva, Centra za socijalni rad pokazuju da je oko 20% žrtava porodičnog nasilja starije od 60 ili 65 godina, a nasilnici su po pravilu uglavnom njihovi sinovi ili ćerke, nešto ređe njihovi partneri. To su podaci koji se odnose na grad Niš. Recimo, osnovno javno tužilaštvo u Nišu je od od 1. juna, od kada je stupio na snagu zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, imalo čak 650 predmeta porodičnog nasilja. Oko 20% se odnosi na nasilje nad starim osobama.
Da čujemo i Valentinu Aleksandrović iz Ženskog razvojnog centra u Nišu. Nasilje nad ženama starije dobi je izraženo.
Jeste izraženo kao i, nažalost, svo drugo nasilje. I u društvu ga primećujemo tek kad dođe do onog krajnjeg čina. Ono što mi sada ovde pokušavamo, to je da se bavimo prevencijom. Pokušavamo da taj problem učinimo vidljivim svim našim zvaničnim akterima u društvu koji bi mogli iz ugla svoje profesije, svoje struke, da daju svoj doprinos, da se to nasilje predupredi. Da sve ono što se možda doživljava kao tradicija prikaže u onom pravom svetu. Nije svaka tradicija dobra. Ne može nasilje nad ženama da bude opravdano, ne može nasilje da bude opravdano ni pod kojim uslovima.
Za kraj bih vas pitao, šta dalje?
Dalje jednostavno ne stati. Nije ovo problem koji će nestati sa ovim našim izazovima. Naravno, nažalost, to neće se desiti. Ali ono što moramo da znamo, da to ne smemo nikada da stanemo, da jednostavno uvek moramo iznova i iznova da pokušavamo da ono što je loše nazovemo lošim imenom i da se borimo protiv toga.
To je ta priča iz Niša o projektu Zajedno protiv nasilja, priča koja odista ukazuje da moramo da nastavimo s ovim aktivnostima, a nikako da prestanemo.
U vestima najavljujemo da će u galeriji RTS-a biti predstavljeno četvrto kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. u izdanju Naše kuće i Prometeja. Biće promovisano 10 novih knjiga. O nekim od njih govori odgovorni urednik izdavaštva RTS-a Dragan Indžić.
U ovom kolu imamo prvi put pogled sa druge strane Nišana. To je knjiga Gordane Ilić Marković, filologa iz Beča, knjiga o Rodi Rode. Roda Rode je književnik austrijski koji radi u ratnom presbirovu austrijske i bio je znači u Zemunu za vreme Prvog svjetskog rata i to je sad važno da vidjeti kako su oni gledali na nas, znači kao neprijatelje, šta su kod nas potencirali kao dobro, a šta kao loše. Druga knjiga je od generala Alfreda Krausa, Uzroci naših poraza, gde on upravo govori o iskustvima koje imao u ratu sa srpskom vojskom i posebno je zanimljiv taj naslov Rasuđivanje, zbog čega je došlo do poraza. To su dve knjige koje ovo kolo razlikuju od prethodna tri.
U centru pažnje sportske javnosti je svetsko prvenstvo za rukometašice. Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije odmeriće snage u četvrtom kolu svetskog prvenstva u Nemačkoj sa vice šampionkama Evrope, Holanđankama, od 15 časova i 30 minuta. Prenos ovog duela možete pratiti na prvom programu naše televizije. Srbija je sinoć igrala u trećem kolu protiv favorizovanog domaćina nerešeno 22-22. Naše reprezentativke su posle ne baš dobrog početka meča vodile u većem delu utakmice, da bi u poslednjem napadu, i to 3 sekunde pre kraja, morale da spasavaju bod, u čemu su, zahvaljujući sjajnom pogotku, pivotmena Dragane Cvijić i uspele. Na taj način je Srbija ostala na prvoj poziciji grupe D sa 5 bodova. Na šampionatu sveta sinoć i veliko iznenađenje, Japan je pobedio Crnu Goru 29-28. Košarkaši Partizana poraženi su u 7. kolu C grupe Evrokupa u Viljnusu od Lietuvos Ritasa sa 93-75. Na gala večeri Svetske tekvondo federacije, koja je održana u Obali Slonovače, posle finalnog Grand Prix-a, naš stručnjak Dragan Jović izabran je za najboljeg trenera godine na planeti. Ruski olimpijski tim suspendovan je odlukom Međunarodnog olimpijskog komiteta i neće moći da nastupi na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine. Ova odluka podrazumeva da će ruski sportisti koji dobiju dozvolu MOKA da se takmiče u Južnoj Koreji morati to da učine pod neutralnom zastavom. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u 11. kolu Evrolige u petak Efes. Meč je na programu od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, a karte za ovaj susret od danas su u prodaji.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za 2018. Koliko smo bili štedljivi u protekle 3 godine? Gosti talasanja su profesori ekonomije Ljubodrag Savić i Dejan Šoškić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4, Nišu 2, u Sjenici minus 1 stepen. Na Kopaoniku je zvanično počela nova skijaška sezona, tamo ima oko 30 cm snega. Reporter je Dragoslav Gogić.
Skijalo je juče oko 700 bordera i skijaša. Prvi dan ski sezone bio je besplatan, a radile su žičare Pančićev vrh, Krst, Malo jezero i Mašinac. Zahvaljujući sistemu za veštačko snežavanje i snegu koji je padao prethodnih dana, pripremljene su 4 staze na kojima ima do 35 cm snega, i to onog utabanog. Sutra se otvara noćna staza Karaman Greben, a javno preduzeće Skijališta Srbije za sve goste odobriće popust od 70% na ski karte. Radno vreme skijališta na Kopaoniku je od 9 do 15 časova i 30 minuta. Hladno je na Kopaoniku, trenutno je minus 8, a najviša dnevna, kažu meteorolozi, bit će oko nule.
Meteorolozi kažu i da će u celoj Srbiji dan biti sunčan i topli i temperatura od 5 do 10, u Beogradu oko 9 stepeni. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Irena Jelovac, Svetlana Stavanović, Ivan Petrović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.